Radio skonto vidze mēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Sestdien Kocēnu novada Dikļos jau 17. Reizi notiks sporta spēles. Tajās piedalīties aicinātas gan komandas, gan arī individuālie sportisti. Sporta spēļa ietvaros pulkstens 6. Pievakarē dziesmu svētku promenādē sāksies Kocēnu novada ciema čempionāta orientēšanās sportā otrais posms. Savukārt dienas noslēgumā pulkstens 9. Vakarā Dikļu dabas koncertzālē paredzētu uzvarētāju apbalvošanu, kā arī koncerts. Rubenes ciemas svētku ietvaros 23. Jūlijā Rubenes baznīcā atklās Lilliju un Flokšu kolekciju izstādi. Notiks svētbrīdes un jauniešu vokālā ansambļa kum Laudem Deo koncerts. Savukārt 26. Jūlijā Rubenes baznīcas dārzā tradicionālajā nakts koncertā Sapnis vasaras naktī uzstāsies operdziedātāja Evita Zālīte.